Азаттык радиосу Сили бүгүн 5-июнь чаршамба күнү микрофон алдында Ландыш Карасова бүгүн биздин тапшырууда. Казанда Европа һәм Азия театрлары хезмәттәшлеге үзәге ашарга телиләр. Батандания башкортлары курултайы 20 еллыгын билгели башкарма комитет жетекчесе фикерләрен иштербез. Казанда Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел әдәбият һәм сәнгать институтының 75 еллыгына багышланган чаралар узды. Саламат күпре журналы баш мөхәррире балаларны планшеттан айыру яклы. Шулай ук бүген энҗе кул эшләре республика фестивалында булырбыз. Соңгы хәбәрләрдән соң соңгы хәбәрләр белән Наил Олан таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Киевта 3 июньдә Кырым татар әлеменә багышланган флешмоб белән Кырым татар әлеме йөрүше башланды. Бу чара барышында Кырым татар әлеме Украинаның төрле шәһәрләре аша узачак һәм тилектәшлек йөзеннән Кырым татарларга тапшырылачак. Киевның бәйсезлек мәйданына җыелган активистлар чарада катнашачак кешеләргә видео мөрәҗәгать яздырды. Алар шулай ук Кырым татар әлеменә үз шигырьләрен язып, аны чираттагы шәһәргә Львивка озатты. Кырым татар әлеме Украинаның 14 шәһәре аша узачак. Бүгенге флешмоб Кырым татар депортациясының 71 еллыгына багышлап уздырылган «Без барыбызда Кырым татарлар» исемле чараның дәвамы булды. Кырымда Кырым татар әлеме көнен 26 июньдә уздырырга җыеналар. Ул чараны төрле Кырым татар яшьләр оешмалары һәм хәрәкәтләре вәкилләреннән торган комитет оештыра. Кырым татар әлеме көнен бәйрәм итү 2009 елда башланды. Грозныйда бәйсез җәзаларга каршы комитет офисына һөҗүм иткәннәр Twitter-да хәбәр итүләренчә, битлекле яшь егетләр офиска барып кирип, бөтен нәрсәне җимерә башлаган. Хезмәткәрләр тәрәзәдән качып котыла алган. Аңа кадәр балта белән комитет машинасын җимергәннәр һәм ишекне ватып кергәннәр. Бу вакытта комитет бинасы янында полиция хезмәткәрләре булмаган. Комитет бинасы каршында бүген тоткарланганда Ставрополь полициясе тарафыннан үтерелгән Джамбулат Дадаевны яклап митинг җыелган булган. Җыелганнар ни өчен Каляпиннар дәшми, Дадаев баш-баштаклык корбаны дигән шигарьләрдә кычкырган. Алдан монда Чечня һәм Русиядә мәгълүмат агрессиясенә каршы күп кеше катнашында митинг узарга тиеш булган. Чечня хакимиятләре фикеренчә, анда Русияның бәйсез мәгълүмат чаралары Новая газета, Дождь телеканалы, Открытая Россия хәрәкәте катнашырга тиеш булган. Бу митинг кире кагылган, сәбәпләре билгесез. Чечняның рәсми сайтларыннан да аның булуы турында мәгълүмат юкка чыккан. Русия хукук яклаучыларының мобиль төркеме Чечняда вакыты сулы белән эшли. Аңа Түбән Новгородтагы җәзаларга каршы комитет башлыгы Игорь Каляпин җитәкчелек итә. Декабрь аенда Грозныйдагы офисны яндырдылар, ике хезмәткәрне полиция берничә сәгатькә тоткарлаган иде. Германия канцлеры Ангела Меркель G7 саммиты алдыннан язган мәкаләсендә Русияның Кырымны аннексияләвен Эбола вирусы һәм якын көнчыгыштагы террорчы оешмалар белән беррәттән дөнья җәмәгатьчелегенә янаган иң зур куркынычларның берсе дип атый. Аның бу мәкаләсе Globe and Mail газетында басылып чыкты. Салкын сугыш тәмамлануга 25 ел узгач Европадагы тәртипнең Кырымны аннексияләү белән бозылуын күз алдына китереп була идеме соң? Яки Эбола вирусының кайбер Африка илләре үсешен туктатуын, ә якын көнчыгышта ислам террор оешмасының ике дәүләт җирендә хәлифәт оештырырга маташуын дип яза Меркель. Меркель фикеренчә, G7 саммитының көн тәртибендә булган барлык бу сорауларга халыкара җәмәгатьчелек үз җавабын бирергә тиеш. 2014 елның февраль ахыры, март башында Русиядән китерелгән һәм Кырымдагы Русия Кара диңгез флоты базасыннан чыгарылган тамгасыз хәрбиләр Кырымны басып алды. 2014 елның 16 мартында Кырымда һәм Акъяр шәһәрендә ярым утрауның статусы турында янәсе референдум уздырылды һәм Русия Кырымны үзенә кушуын игълан итте. Украина, Европа берлеге, АКШ һәм башка илләр моны танымый һәм Кырымны аннексияләнгән территория дип саный.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда быел гына да ришвәт алуга бәйле 131 җинаятьче теркәлгән. Бөтендөнья башкортлары корылтайы 20 еллыгын билгели. Быел чираттагы корылтайны уздыру күздә тотыла. Гитарда уйнап башкорт җырларын башкаручыларның кыш юлы бәйгесе уза. Бу һәм башка хәбәрләр белән Уфада хәбәрчебез Рәмсит Абулеев таныштыра.
Башкортостан яңа беренсе. Безнең төбәк ришвәтчелек буенча илдә икенче урында килә. Россия генераль прокуратурасы мәгълүматлары буенча республикада ел башыннан ришвәт алуга бәйле 131 җинаять теркәлгән. Башкортостанда исерек килеш кылынган җинаятьләр дә күп. Узган елда шундый 11,5 мең ашу хәл теркәлгән. Бу ил төбәкләре арасында 4-нче күрсәткеч. Эксперттар әйтүенсә, бындай хандар тулы түгел. Беренсенән төбәктең зур булуы менән аңлатыла. Икенсенән җинаятьләрнең күбрәк асыклануы тәртип органнарының яхшы эшләвенә бәйле булуы ихтимал. Мәсәлән, ришвәт алу сорақтарын һәр 100 мең кешегә исәпләгәндә Башкортстанда илдә 31-нче урында була. Исерек килеш кылынган җинаятьләр буенча шулай ук исәпләгәндә 32-нче урын булып чыга. Бүтә дөнья башкорттары корылтайы 20 еллыгын билдәләй. Ошу уңайдан матбугат конференция оештырылды. Бүтә дөнья башкорттары корылтайы башкарма комитеты рәисе Румил Азнабаев, политолог Фәнил Файзуллин, Башкортстан Фәндәр академия академигы Мансур Әйүпов матбугат осрашуын башкортса түгел русса алып барды. Румил Азнабаев корылтай дөньяла яшәгән барлык башкорттарды берләштерүсе төп оешма булып кала тине.
Один вопрос, но всех, наверное, интересно. Генерал Шайбратов, имя героя. Вот. Мы бросили клик, что районам давайте соберем подписи для того, чтобы просить генерала Шайбратова звание Героя Советского Союза. За короткое время мы 350 тысяч подписей собрали по республике. Это мы даже не ходили по отделениям, не просили, они сами везли, везли, везли нам 350 тысяч. Это огромное количество людей подняли, мы думаем, что правильно подняли этот вопрос, народ интересует. И провели пробег, автопробег по боевым местам славы 112-й башкирской кавалерийской дивизии. Маршрут Уфа, Берлин, Уфа. Проехали. И знаете, очень, кто был там, очень хорошо знают эту дивизию. Очень хорошо, даже сразу говорят, это башкиры нас освободили, освободили. Это Луганск, который шли бои. Луганск освобождали наши конники. Дебальцево, вот воины были Дебальцево, которые освобождали наши конники. Вот эти места прошла наша дивизия. Но кроме этого у нас очень много программ. При составлении Башкиры Российской Федерации участвовали, без, не без нашего участия. Эта программа была разработана. Потом «Трезвое село», вы знаете конкурс «Трезвое село». Очень народ отзывается, просит участвовать в конкурсе с удовольствием, потому что это очень нужно для... не только для башкир, для всего населения, для всех людей. Вот эти программы, они нужны, их надо, я думаю, продолжить.
Быйыл көз башкорттардың сираттағы құрылтайын үткәру қарала. Бұл еһәттән оның әле тотқан роле бермә-бер артатыны үз сығышында политолог Фәнил Файзуллин. Ол шулай құрылтайдың республикала милли мәсәләләрҙе хәл итеүҙә әүҙем ҡатнашыуын да билдәләне.
Я хотел бы отметить особо, что национально-культурное, национально-автономие, национальное сообщество направлено не для того, чтобы обострять вот те напряженности, которые имеются, а прежде всего на разрешение вот этих сложных проблем. И поэтому не случайно, поднимая сегодня Курултай-Башкир проблемы языка, проблемой формирования чувства патриотизма, требуя, по крайней мере, неоднократно мы об этом заявляли и обращались в федеральные органы, что необходимо восстановить одна из таких республик, может быть, даже почти единственная республика, перед федеральными органами, поставившей необходимость сохранения так называемого регионального компонента. Ибо без изучения истории своего народа, своего края, своего языка и так далее, не может быть чувства патриотизма. Мне кажется, иногда вот молодому поколению не хватает вот это чувство. В этом отношении Курултай-Башкир разработана достаточно хорошая, интересная программа.
Башкортостан Фәндәр Академиясе академигы Мансур Әйюпов Құрылтайдың емәгать тормышында тотқан орынына тоқталып, бөтә дөнья башкорттары Құрылтайының төп қаланышы ул милли позициялардан дөйем гражданлық позицияларына күстетіне. Қош юлы 4-нсі Асық Башқұрт Барт фестивалі 12-нсі 14-нсі июнда Енсора районында өтесек. Оның сектарында түбәкті Енсора юндады деген эстрада конкурсыла ұлғарыласақ. Конкурста қош юлына келген әр кім эстрада хореографияға һәм вокал номинацияларында өзінің күсін ханап қырай алатый ойыштырусылардың біріхі Альфред Вахапов.
Бұл күнді гитаралы ойнап башқұрт жердарының башқарушылардың қош жылы 4-нші Асық Республика конкурсыла ұлғарылы. Енсура юндыздары енді біздің районда бірнеше ел реттен өткеріліп, мотор юлаға үйленді. Бұға түкін біз бұл сараны май байрамдары ұсырында ұлғарайынық, бұл бірінші тапқыр табиғат құшағына сығырға болдық. Өткәрі орыны Көрем бойының Қызылташ яланында. Республика яшьләре уны қош юлы яланы дип белә. 16 яшьтән 35 яшькә тиклемге катнашучылар эстрада сәнгатенең төрле жанрларында үз көсен һанап карый ала. Эстрада ярдары, хореография, төрле номинациялар, яңгыз башкаручылар, инструментал ансамбльләр, хореографик ансамбльләр дә көтеп калабыз. Быелгы конкурс Бөек Еңеүнең 70 еллыгына арнала, шуңа күрә кулгыш елдары ярдарын башкаручылар өчен аерым номинация булдырылды.
Ел һайын оештырылып килгән конкурс бүгә тиклем Енсура районының Абдан авылында үткәрелә ине. Быел уның географиясы ла киңәйә. Рәмзи Табулеев, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел әдәбият һәм сәнгать институтының 75 еллыгына багышланган чаралар узды. Юбилей чаралары кысаларында форумнар, презентациялар, түгәрәк өстәлләр, утырышлар үтте. Киләчәккә максат-бурычлар куелды. Түгәрәк өстәлдә гуманитар фәннәрнең алгарышы нинди юнәлештә булырга тиеш дигән темаларга фикер алыштылар. Фәннәр академиясе президенты Мәхсүм Салахов булай диде.
Всегда Игорь Митинович Олегович и Рустам Игоревич, они были как бы посланниками Татарстана в общении с Востоком и так далее. То есть, можно сказать, Татарстан – это как бы ворота вхождения в Россию со стороны тюркского и исламского мира.
Институтом 75 лет юбилейна Байлазны Халкара Турка Академия исеменен Құтлайым. Біздің бүгінгі ұшырашуымыз тарихи ұшырашу деп ойлайым.
Милләтті шынан талаптары үшін бағышлаған шәхістер шүкір бұл ғасырлық тарихымызда байта. Көрінікті саясатшы һәм жәмәғат шүлкесі танылған татар әдәбиеті классигі Ғаят Исхақый әнә шундай мақтардар затларының бірісі.
Соңғы елларда гуманитар фәннәргә иғтибар берни кадәр кими төшә, аның инде объектив һәм субъектив сәбәпләре бар. Әмма ничек кенә булмасын, җәмгыятьнең алгарышында аның әхлакый нигезен тәшкил итүче төп чыганакларның берсе ул гуманитар өлкә, тел, әдәбият, филология, сәнгать. Менә бу яктан караганда бу чара шушы юнәлештә эшләүче галимнәрне, фикердәшләрне бергә берләштерүче төп чараларның берсе була. Бүген ике презентация уза. Беренчесе аның Гаяз Исхакыйның 15 томлык әдәби мирасын туплаган җыентыкны презентациялау. Һәм аннан соң институтның гына түгел татарның күренекле галиме Әхмәтҗанов Рифкат ага авторлыгында төзелгән этимологик ике томлык зур хезмәт этимологик сүзлекне презентациялау.
Гаяз Исхакый әлбәттә феноменаль кеше. Ул язучы гына түгел, ул журналист, ул революционер дә. Ул аның хыялы гомер буе дәүләтчелегебезне күтәрү, дәүләтчелегебезне кайтару. Гомумән, Гаяз Исхакыйның әһәмияте шунда, ул татар әдәбиятына идеал алып килгән кеше. 15 томлык белән генә булмый әле. Аның 35 том булырлык әйберләре чит илдә. Безнең аңа кулларыбыз әле җиткәне юк. Ул инде киләчәк буыннар бәхете.
Татарстан Фәннәр Академиясе татар халкы өчен зур казаныш, зур уңышыбыз дип карарга кирәк аны. Сүзлекне бастыру һәм аны басмага әзерләү тарихында бик озын, катлаулы әйтергә кирәк, безгә шушы дәрәҗәгә килеп җиткәнче ул 3 ел инде Татарстан китап нәшриятында яткан. Анда аны басмага әзерләү эшләрен берникадәр башкарып караганнар, ләкин хөкүмәт тарафыннан да һәм инде күрәсең, тиешле оешмалар тарафыннан да игътибар булмаганлыктан һәм финанс ягы да булмаганлыктан ул сүзлек шулай инде күп еллар дәвамында басылмыйча килде. Әйтергә кирәк, ул дөнья күләмендә тюркологиядә үзенең лаеклы урынын алачак. Инде моңа кадәр дә Ахмедьяновның чыккан хезмәтләре төрле чыганакларда, инглиз, француз телле, төрки телләрдә булган хезмәтләрдә чагылыш таба килде. Ә инде бу хезмәте аның барсыннан да өстенрәк тора һәм менә рус тел гыйлемендә этимология сүзлекләре арасында без фаспорны академик дәрәҗәдә үлгү итеп карасак, төрки телләрнең этимологик сүзлекләре арасында Ахмедьяновның сүзлеген бер дә шикләнмичә мин шушында югары дәрәҗәгә куяр идем.
Диде Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институтының лексикография бүлеге мөдире Айнур Тимерханов. Әлеге видео язманы безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Халыкара балаларны яклау көне уайыннан Татарстан язучылар берлеге үз йорты бакчасында Казанның 3-нче гимназия һәм 18-нче мәктәп балаларын җыеп Татарстанның танылган язучылары белән үзләренчә бәйрәм үткәрде. Читтән барысы да матур үтәргә тиеш иде кебек, әмма балалар теләге оештыручыларның уй карашлары белән туры килеп бетмәде. Шагыйрь Роберт Мәгнолин булай диде.
Бара мин сезгә карап торам да җәлләп куям. Чөнки сез бүген бу кояшлы эссе матур көнне пляжда су кыйнып ятырга тиеш идегез. Сезне әлбәттә шигер белән тамак туйдырып булмый. Сезгә мороженое кирәк иде. Тәмле-тәмле сулар кирәк иде. Ә без сезне шигер укып интектерәбез. Сез безне ачыкланмассыз инде, яраймы? Сезне әлбәттә укытучыларыгыз, тәрбиячеләрегез алып килгәндер, ләкин без сезне озак тотмабыз, без сезне көн саен якларга тиеш, без көн саен сезне сакларга тиеш, матур итеп, үстерергә тиеш, олы өлкәннәр, гражданнар итеп тәрбияләргә тиеш.
И кызык мәктәптә уйныйбыз, көләбез, мәктәптә чакта без нишләргә беләбез. Кашышлы, сугышлы, синафло уйныйбыз, тик күпме уйнап та барыбер туймыйбыз.
Кешеләрдән ишеттем, бүгенге бәйрәм бик официаль рәвештә булмаган. Селфи ясасалар булсын, бик непринужденный атмосфера булырга тиеш. Балалар бит алар бик зак бер урында утыра алмыйлар. Алар сикерәләр, бик матур җир булганда алар бии дә алалар. Бүген чыгыш ясадылар Роберт Миннулин, Флюра Тарханова, рус язучылардан Борис Вайнер, Ольга Левадная, Вера Хамидуллина һәм мин.
Урыны матур. Шуңа мин бик шатмын. Бу бәйрәмнәр яшырак булсын. Менә киләчәктә сабантуйлар булсын. Татар теле күбрәк яңгырасын. Татар төшенке менә сизелә балалар арасында татар теленә бик игътибар итмиләр. Шуңа күрә татар телен яшырак пропагандалау кирәк, күбрәк әйтергә кирәк, яратсыннар, чөнки безнең тел иң матур.
Татарстанның халык артисты Эмиль Джамалдинов фикере булды. Әлеге видео язманы безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм Азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосун тыңлайсыз. Татарстанда чыгучы Татарча 4 балалар басмасының иң зур тиражлысы Салават Купра журналы баш мөхәррире Зилә Хәснетдинова балаларны планшетлардан айырасы иде ди. Аның белән Рөстәм Исхакый сөйләште.
Бүгенге көндә Татарстан Республикасында 4 шара бар, 4 басма бар дип әйтик. Ул Салават Купра журналы, Сабантуй журналы, ул дәүләтнеке дип әйтик инде. Тылсымлы куллар гәҗите ул шалыда чыга, ул шулай ук Татмедия кысаларында чыга. Һәм тылсымлы куллар дигән бик матур журналны шәхси Ландыш исемле бик матур акыллы кыз чыгара. Мәскәүдән алабыз, башка илләрдән заказ биреп, журналлар белән кызыксынып укыйбыз. Төркиядән менә мондый калынлыкта журналлар чыга, аларны шулай калар белән дә танышып барабыз. Чөнки безгә бөтен дөнья массы күләм чаралары кызык балалар өчен. Укучылар саны безнең 10 меңгә якын. Ул без
Сезнең 10 меңгә?
Әйе.
Сез иң күп санлы димәк?
Әйе. Аллага шөкер 25 ел дәверендә бу шулай. Димәк, без кызык, димәк, без кирәк, чөнки бу
мәҗбүри алдыру
түгел. Бөтен чаралар бар, ләкин баладан да, әтиәнидән дә мәҗбүри беркем дә акча ала алмый. Язучылар һаман да күп. Һәм без моңа бик шат, һәм
интернет заманында
50-50 дә түгел. 60% хатлар килә почтадан, һаман капчык ташыйбыз. Шул
районнардан
күбрәк, әлбәттә. Һәм 40% хатлар хәзер күбрәк электрон почтадан килә.
Нәрсә укый? Нәрсә аңа тәкъдим итәсезнең?
Бала елдан-ел әзрәк укый. Аның әтиәне дә әзрәк укый, бала да әзрәк укый. Бу Рәсәйдә булган шундый тенденция. Әтиәниләр, әби бабайлар безгә һаман уку диделәр. Хә без ул сүзләрнең мәгънәсенә инде үзебез үсә төшкәч, тулысынча килешәбез алар белән. Һәм балаларны планшетлардан аерып, уеннардан мәгънәсез уздырган вакыттан аерып, күбрәк укырга өндәргә тырышабыз. Ничек итеп Салават Купра аша? Ул иң беренче шигырьләрен, иң беренче әкиятләрен шуннан укып, Салават Купра яшеннән үсеп чыгып, башка журналларны шул ук Ялкын, Сабантуй, Идел журналларын укып һәм башка матурлык китаплар дөньясына кереп китсен иде. Без моның өчен әдәбиятның иң матур үрнәкләрен Салават Күперендә биреп барабыз. Күбрәк безнең проблемалар ул бәйгеләр вакытында ачыла. Мәсәлән, бәйге оештырыла Салават Күперендә ул ай саен дип әйтерлек һәм берәр кызыклы телефон яки шул кызыксындыру чарасы буларак шул планшет уйнатыла. Шул вакытта менә минем әтием юк, әниемнең акчасы әз, миңа бик каты планшет кирәк, планшетсыз яши алмыйм дигән хатлар күп. Без тектек үзебезнең уенчыкларны. Әймә, менә безнең геройлар бар, төп геройлар. Тектек, аны не серийное производство дип әйтәбез инде, әйме? Матур итеп шу курчак татарча исәннәрсә, татарча көлсәс. Шундый матур курчаклар бар рус телендә сөйләүче. Ул Кытай механизмнары инде шундый әлбәттә. Ләкин шу Кытай механизм татарча сөйләшергә дә өйрәтеп була бит, шулай бит. Шулай Салават Күпре бүген көндә татарча мультфильм турында хыялана
һәм татар мультфильмын канәгатьләндермәй
әйтә. Татар мультфильм балаларны канәгатьләндермәй. Һәм менә моның турында әтиәниләр әйтте. Шуңа күрә без бу өлкәдә беренче уңышыбызны ала белсә җәйкене төгәлләйбез.
Иң зур курканыбыз менә бүгенге көндә яшь әтиәниләрнең ул сугышның революцияларын булмау, шулай бит. Һәм безнең балалар да үскәч сугышларны булдырмасын. Ә аның өчен тарих белән якынрак булырак. Сугышның никадәр авыр
һәм ил өчен кешеләр өчен газаплы әйбер икәнен берсенә иде. Менә танклар ясауга сезнең карашыгыз
ничек? Танклар ясау түгел. Это не конструктивно, это деструктивно. То есть без баланы менә начар сүзләр дә кулланмыйбыз журналда. Дингә кагылмаган ризыкларны кулланмыйбыз, шулай бит. Гомумән, чисталык, матурлык турында сөйлибез.
Георгий тасмасы турында сезнең мәгълүматларны белгәнсез?
И җитәкчеләре, менә бу символны башка куеп, күтәреп, әйтегендә чыгаралар икән, һәм бу без тенденцияга бар дип кушылып алабыз. Кашып килә.
Бу инде мода, әй?
Әлбәттә мода. Һәм бик начар мода дип әйтә алмыйм, чөнки һәрбер әйбернең үз символы булса әйбер.
Ә бит менә бер төркем татар яшьләре тәкъдим ителәр Татарстан, байрагы чыгылган лентаны.
Августа башларга мүмкин мен, а инде башкача. Эбиге ибет матур традиция. Лекин Татарстан ишин.
Салават Купра журналы баш мөхәррире Зилә Хәснетдинов белән Рөстәм Исхакый сөйләштә. Әлеге видео язманы безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда татар утарында 4-нче тапкыр энче дип аталган республика күләм кул эшләре фестивале узды. Кул эшләре белән мавыгучы татар кыз киленнәре белән казанлылар һәм ятим балалар күзгә күз күреш алды. Иң-иңнәренә урын һәм бүләкләр бирелде. Оештыручыларның берсе Александр Долгов булай диде.
Бу фестиваль энче кул эшләре фестивале республика күләмендә 4-нче мәртәбә оештырыла. Фестивальнең максаты татар яшьләре арасында шушы татар халкының кул эшләре традицияларын, балаларны нашу татар халкының кул эшләре мәктәбе дип әйтегендә дәвам иттерү, саклау һәм гади халык арасында шушы кул эшләре традицияларын пропагандалау.
Бу киемнәр милли җанлы яшьләр өчен һәм этнос стилен яратучылар өчен. Рәхим итегез.
Чакырдык. Казан шәһәрендә дәрвишләр бистәсендәге балалар йортыннан 30 баланы һәм чакырдык Гавруш дигән балалар приютыннан йортыннан 30 баланы. Аларга менә бәйрәм оештырдык, аларга тәмле шамлыклар белән сыйладык, кунак иттек аларны. Алар бик канагат кайтып киттеләр. Алар да менә шушы үзебезнең ана назыннан милли тормыштан иракта яшәгән балалар безнең милли тормышыбыз белән таныштылар һәм татар бизнесы белән таныштылар. Бу да мин зур хал булды дип саныйм.
Энче 4-нче республика күләм бәйгесендә катнашучы
җиңүче беренче дәрәҗә диплом белән бүләкләнүче Аглиулова Резида Равил кызы.
Аглиулова Резида!
Әлеге кул эшләре фестивалінен видео язманы біздің интернет сәхифәбізді де көре аласыз. Адресіміз azatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тамам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.